nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flet Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim un Flandra Syla Beqiri, ndërsa si çdo të shtun, sjellim disa nga ngjarjet që shënuan Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pret që misioni faktëmbledhës i Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave të bëjë një vlerësim sa më real dhe pozitiv për Kosovën. Gjatë takimit të Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave, të mbajtur javën që po lëm pas, kreu i qeverisë ka kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente që të jenë sa më të përgatitura para këtij misioni. Raport i Arton Konushevcit.
Nga data 2 deri me 6 dhjetor në Kosovë do të qëndrojë një mision faktëmbledhës i Komisionit Evropian për të bërë vlerësimin e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave. Këtë proces kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar si të rëndësishëm dhe ka ftuar Komitetin për liberalizimin e vizave për të biseduar rreth përgatitjeve të nevojshme. Ai tha para anëtarëve të komitetit se përmbushja e kritereve për liberalizimin e vizave është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ka kërkuar nga anëtarët e komitetit dhe ekspertët e tjerë që të jenë të përgatitur për t'i ofruar informacionet e nevojshme misionit faktëmbledhës.
Për këtë arsye, është më së rëndësishme të marrim një vlerësim sa më të sinqertë dhe të bazuar në fakte, pra një vlerësim sa më pozitiv. Besoj që të gjithë jemi të vetëdijshëm për rëndësinë që procesit që ka procesi i liberalizimit të vizave për vendin tonë. Gjithashtu, rëndësia e këtij misioni faktëmbledhës është po ashtu shumë e rëndësishme. Për këtë arsye presim nga ju që javën që vjen, pra nga 2 deri me 6 dhjetor, të jeni maksimalisht të përgatitur, të sigurohuni që stafi juaj të jetë i gatshëm dhe në krye të detyrës të jeni të pajisur të gjitha informatat dhe statistikat e nevojshme të gjitha ekipe.
Kryeministri Thaçi ka shprehur sigurinë se zyrtarët me të cilët do të takohen me ekspertët e BE-s do të jenë në gjendje të prezantojnë një situatë të avancuar dhe siç tha ai do të dëshmohet për kushtimi dhe serioziteti në këtë drejtim.
Ky mision do të vlerësojë vetëm 3 bloqet e parë. Pra, do të vlerësoj zbatimin e kriterëve që ndërlidhen në fushën në riadhësimit, reintegrimit, sigurisë e dokumentave personale, migrimit dhe azilit. Përderisa bloqet e mbetura mbetet e vendoset nga Komisioni Evropian se kur do të bëjë një vlerësim të tillë.
Nga ana tjetër, njohësi i integrimeve evropiane Shënol Moharemi vlerëson se Bashkimi Evropian dhe Kosova janë shumë vonë sa i takon çështës e liberalizimit të vizave. Sipas Moharemit, në drejtim të liberalizimit të vizave, si Bashkimi Evropian ashtu edhe Kosova duhet të kenë një fokus më të madh në këtë drejtim në mënyrë që ky proces të mos vazhdojë pafundësisht. Kurse sa i takon çështjes së misionit faktëmbledhës të Komisionit Evropian që do të vinë në Kosovë, Moharemi mendon se ka përparime në disa fusha, por siç thot ai, nuk ka progres në sundimin e ligjit.
Shihet se ka pasur progres në fusha, por nuk shihet faktikisht progresi në çështjet e sundimit të ligjit dhe të drejtësisë. Kështu që Bashkimi Evropian duhet edhe ajo me qenë ma proaktive dhe misionet dhe me raportet progresit, liberalizim të viza, për shkak se për mes tëre raporteve i uzën institucionet e Kosovës dhe u bon presion atyre për me u fokusu dhe me izbatu ma shumë reformat.
Nga ana tjetër, përfaqësues të BE-s në Kosovë kanë deklaruar se pikat themelore për integrimin evropian të Kosovës mbesin sundimi ligjit, luftimi korrupsionit, çështjet ekonomike dhe konkurenca. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Java që lam pas ka kaluar në vazhdën e aktiviteteve mbar botërore për luftimin e dhunës në familje. Sa i përket Kosovës, raportohet se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë shënuar 448 raste të tilla. Viktimat, që në të shumtën e herave janë gra, nuk gëzojnë për krahjen e duhur të shtetit. Kam vlerësuar me këtë rast përfaqësues të qendrave të strehimit për viktimat e dhunës në familje. Nga Prishtina, Hosi Siel, Luljeta Krasniqi.
Naime Sherifi nga qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë thotë se dhuna ndaj gruas mbetet një problem mjaft shqetësues në shoqërinë kosovare.
Fakti që lanë strehimore e kemi në vazhdimësi të njëjtin numër, praktikisht të njëjtin numër të grave të strehume që ofrojnë shërbime, cilat janë shumica viktima dhunës në familje, dhe fakti që më në vitit minimumin i kemi 18-20 rase recidive, dhe më tonë që pavarësisht për krejtë kësaj konize lëgjore nuk kemi ndo një eliminim dhuna apo zbutje situatë.
Vazhdimisht bëhet thirrje që gratë viktima të dhunës fizike, seksuale dhe psikologjike të ngrenë zërin dhe të mos heshtin për dhunën që ushtrohen ndaj tyre. Shifrat për raste të dhunës në familje asnjëherë nuk mund të dihen sakt, për faktin se në shumë raste nuk raportohen. Në policinë e Kosovës tonë se në vit numri i rasteve të raportuara arrin në 1000. Zëdhënësja në policinë e Kosovës Sabrie Kamberi bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë raportuar 428 raste.
Po i përkatë në tonë vitit 2011 dhe 2012 shihet një rënje e lehtë e rasteve të raportuara të dhunës në familje dhe në bazë të numrit të përgjithshëm të rasteve të raportuara të dhunës në familje në vitin 2012 dhe 6 milionit të parë të këtij viti shihet që është një rënje e lehtë e këtyre rasteve të raportuara.
Për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, në Kosovë janë disa qendra të strehimit dhe përkujdesjes, por që sipas vetë përfaqësuesve të këtyre qendrave, mekanizmat shtetror nuk jo ofrojnë ndihmën e duhur viktimave. Naime Sherifi nga qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë tregon se shumë gra të cilat kanë përjetuar dhunë në familje kanë qenë të detyruara të kthehen përsëri në atë shtëpi ku kanë përjetuar dhunën.
Ajo çka nuk funksionon si duhet është procesi reintegrimit. Në procesin e reintegrimit në Kosovë pothuajse nuk punohet fare, edhe e këtë që ka bëhet në reintegrim është punë e vullnetit mirë vetë trajmoreve, dhe ka që nga ona shtetit e në letrë ekziston, po në praktik pothuajse fare nuk funksionon procesi reintegrimit. Nëse mendojmë që një gru, në momentin që kthehet në familje të burri, vetë që s'ka pas ku me shku, është reintegru, atëre gabojmë shumë.
Shteti sipas Naime Sherifit duhet ju mundësoj grave viktima të dhunës në familje, ngritje profesionale, punësim, fuqizim ekonomik dhe strehim afatgjat. Se viktimat raportojnë më shumë se një rastin në polici e konfirmon edhe zëdhënësja e këtij mekanizmi Sabrie Kamberi.
Kemi raste të tilla që raportohet më shumë se një herë prej të njëjtë anëtar të familjes rasti i domethënë dhunës në familje, ku përdoret më forca kërcënimi, kanosja dhe vepra të tjera të ndryshme penale.
Në bazë të një raporti të policisë së Kosovës, arsyet se pse viktimat nuk e kanë raportuar dhunën kanë qenë të ndryshme, duke filluar nga tradita, dënimi social, vartësia dhe shqetësimi nga humbja e kujdestarisë për fëmijët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbarbotror SWIFT njoftoi gjatë javës së kaluar se kishte caktuar një kod të veçantë shtetëror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës dhe ekspertëve të financave, ky kod do të ndikojë në rritjen e efikasitetit dhe kryerjen e transfereve ndërkombëtare. Përcjellim për detaje Nadia Ahmetin.
Autoritetet bankare në Kosovë paralajmërojnë se nga 9 dhjetore në Kosovë pritet të zbatohet SWIFT kodi Kosovës për të gjitha bankat komerciale, duke përfshirë edhe Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbarbotror, e njohur me shkurtesën SWIFT, ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Kodin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës do të mund të gjeni në webfaqen e Radios Evropa e Lirë, të cilën e bën publik Flori Magjarraj, këshilltari i lartë i Bordit Ekzekutiv për tregti, instrumente dhe infrastrukturën financiare në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ndërkaq, sipas tij, bankat komerciale do të kenë kode individuale.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës me qasjen në sistemin SWIFT do të përfitoj edhe në qetësimin e gjuftimit të pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit.
Ndryshe, përdorimi këtij kodi nga bankat komerciale që operojnë në vend mundëson lehtësira për transferet dhe transaksionet ndërkombëtare dhe njëkohësisht ul koston e transfereve ndërkombëtare, thon ekspert të kësaj çështje. SWIFT kodi bankar për Kosovën është një lajm i mirë për vendin, për arsye se përfitimet janë shumë dimensionale, si nga aspekti ekonomik, po ashtu edhe nga aspekti politik, konsideron Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Në aspektin politik, SWIFT kodi tregon se Kosova ka një identitet ekonomik në sektorin bankar ndërkombëtar, ndërsa në aspektin ekonomik është se SWIFT kodi krijon lehtësira të mëdha në transaksionet financiare të cilat i bëjnë institucionet financiare në Kosovë.
Në mungesë të Swift kodit, Gashi thotë se këtë barre kanë paguar shtetasit e Kosovës, të cilët kanë pasur kosto më të lartë për transferën ndërkombëtare në krahasim me vendet e rajonit edhe vendet tjera të Evropës. Sepse në mungesë të kodit, të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bankë korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë shton koston e transaksioneve. Përdorimi Swift kodit ndikon edhe në rritjen e performancës së bankave komerciale, por dhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në nivel ndërkombëtar, thot profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik Safet Merovci.
Investitorët e huaj, sepse derisa ajo transaksionet i shef se i bën me kod në një shtet tjetër, derisa investon themin Kosovë, sigurisht që politikisht ka qenë që investitorët friksohen nga investimi në Kosovë.
Në një komunikat për media dhe shoqata bankave të Kosovës kanë njoftuar për fillimin e zbatimit të Swift kodit të Kosovës në sistemin bankar në vend. Në komunikat thuhet se zbatimi i këtij kodi nga bankat komerciale do të mundësoj lehtësira diasporës shqiptare dhe qytetarëve rezident të Kosovës, pasi që tani transferet edhe transaksionet tjera ndërkombëtare do të bënë më lehtë nga se bankat komerciale do të jenë të pajisura me Swift kod të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë, bën të ditur zyrtar shëndetësor gjatë javës që po lëm pas. Edhe pse krahasuar me periudhat e mëhershme është shënuar rënje, fenomeni i vdekjeve të foshnjave vazhdon të mbetet shqetësues. Raport i Ariana Kasapollit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, çdo ditë lindin deri në 50 foshnje, këtë thot Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv neonatal. Sipas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, ndërsa 1100 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. Ndërkaq shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 12 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në vitin 2012 nga institucionet shëndetësore të Kosovës, përfshir ato publike dhe private, janë raportuar rreth 29.000 lindje.
Nga këta të lindë vdekur ose vdekje fetale 284 dhe vdekje të hershme neonatale janë raportuar 218 me gjithsej 8.61%.
Si pas zonjës Vuthaj, nëse krahasohet vdekshmëria e foshnjave në Kosovë me vendet e bashkimit evropian, mbetet e lartë.
Po, ne ende konsiderojmë që balafaquemi me problemin e vdekshmërisë së lartë të foshnjave, me qenë se jemi largë standartë dardëve që i kanë shtetet parat dhe shtetet e Evropës dhe endë konsiderojmë që kemë vdekshmërit lartë krahasuar me vendet e Balkanit.
Ndërka zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësis thonë se që nga viti 2000 në Kosovë janë bërë investime në ngritjen e shkatsive dhe njohurive të punëtorve shëndetësor në mënyrë që të bije sa më shumë vdekshmëria e foshnjave. Sami Uka, zyrtar nga kjo organizatje e polsi të tjera.
Kjo ka kontribut dukshëm në zvoglimin e vdekshmërisëve të foshnjave edhe të nanave, që reflektohet në raportet perinatale të qendrës perinatale në Kosovë, që dëshmojnë se vdekshmëria fetale është zvoglu prej 14.5 promil që ka qenë në vitin 2000, në 9.8 promil është vlerësu në vitin e kaluar.
Si pas zotit Uka, vdekshmëria e hershme neonatale ka psuar rënje ndër vite e që nga kjo organizat konsiderohet si sukses.
Një zvoglim i tillë kujtojnë që nuk është merit vetëm e OBS-s, por është arritë me kontributin ton, me angazhimin maksimal në raport punëtorëve shëndetësor, të cilët i kanë pranu praktikat e rekomandume dhe rekomandimet e organizatës botërore shëndetësisë për të institucionet tjera relevante dhe organizmat tjera relevant shëndetësor, në ndryshimin e praktikave të panevojshme apo jo plotësisht bazume në dëshmi me praktikat më të mira të bazuara në dëshmi shkencore.
Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Ferid Agani është zotuar se synimi i ministrisë së shëndetësisë është që të bjerë koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, sollëm kështu disa nga ngjarjet që shënuan javën që po lëm pas në Kosovë. Për zhvillimet e sotme mund të informoheni në emisionin e orës 12, ndërsa risit e fundit mund t'i gjeni në faqen tonë europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë fundjavë.